Velkommen til Mandefald, en podcast til modne kvinder, der er uden en partner. Kvinder, der har været en tur rundt om blokken, som man siger.
Been there, done that. Der er over 900.000 enlige kvinder i Danmark, og det er altså 80.000 flere, end der er enlige mænd.
Og mange føler, det er svært at finde en partner. Hvorfor?
Er det, fordi vi er så mange flere?
Eller er det, fordi vi er kræsne?
Eller har vi simpelthen mistet vores markedsværdi?
Fordi vi er en flok gamle kællinger.
Det dykker vi ned i denne podcastserie. Vores mission er at blive klogere på os selv og på de udfordringer, modne kvinder møder, når de står uden en partner, eller når vi står uden en partner.
Og vi, det er Mette Oscar Pedersen og Vibeke Mie Svendsen. Velkommen til.
I dag er jeg kommet i studiet uden Mette, men heldigvis sammen med dig, Camilla. Ja, velkommen.
Tak.
Og vi har inviteret dig ind, eller jeg har inviteret dig ind, fordi at du er kommet igennem det, vi må kalde en ret svær tid i et hårdt forhold, der har været meget udfordrende.
Ja.
Ja. Den. Ja, det må vi sige. Og som vi kan høre, så sidder du og griner nu. Du er kommet igennem.
Ja. Ja. Jeg er ude på den anden side.
Du er ude på den anden side. Og det spændende, eller det vi gerne vil dele, det er jo også det her med, hvordan, fordi der er masser derude, der sidder i ulykkelige forhold og ikke rigtig ved, hvad for en vej det skal gå, og hvordan man kommer igennem det. Og der synes jeg bare, at din historie er så inspirerende og altså hård. Og også virkelig fin at se dig i dag.
Den er barsk.
Ja. Så derfor så vil jeg jo bare rigtig gerne byde dig velkommen. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre meget mere om din historie. Så du står, før du møder den her mand, hvor er du i dit liv?
Jeg er vel sagtens sådan midt i en orkan, midt i en livskrise. Jeg er kommet ud af et forhold, sådan et 10-årigt forhold til faren til min søn.
Ja.
Vi er gået fra hinanden, det var et forhold, som havde været dødt i mange år.
Mm.
I princippet. Der var ingen sex, der var ikke nogen kærlighed. Vi var velfungerende partner i en hverdag.
Ja.
Så vi, jeg plejer at sige, at vi boede under, altså vi kendte hinanden og boede under samme tag.
Ja. Og havde et barn sammen. Ja.
Og det var vel, hvad man kunne sige om det.
Ja.
Jeg vælger så, eller vi vælger at gå fra hinanden. Og der står jeg så og har overtaget mit hus i marts måned, og det er på mange måder sådan en, uanset hvor godt eller hvor dårligt man skilles, så er det jo en kæmpe livsomvæltning.
Ja.
Og det behandlede jeg det ikke helt som. Det var måske sådan lidt lyserøde briller, sådan lidt, nu skal jeg videre, nu skal jeg ud og have et hus og have en ny kæreste og
ja,
et fantastisk forhold og alt muligt.
Så du var ja, sådan måske også sådan lidt følte dig lidt fri måske, eller
ja, eller jeg det var måske i virkeligheden det jeg fortalte mig selv, at det skulle jeg ud og være. Så jeg forholdt mig jo ikke rigtigt til den sorg det på mange måder også er.
Ja.
At forlade en partner man har været sammen med i mange år. Og det liv, man har haft sammen, uanset hvor godt eller skidt det har været, så er det jo en livsomvæltning.
Ja, og det med, når man har et barn sammen, ikke? Og man ser, at det barn skal også fungere. Ikke?
Præcis.
Ja.
Så der stod jeg og tænkte, nå, men det er op på hesten.
Mm.
Og meldte mig ret hurtigt i koret af Tinder-brugere.
Ja.
Og i oktober, der matcher jeg så med en, hvad jeg synes er en virkelig, virkelig flot mand.
Ja.
Og vi når at have en 14-dages skriveri og frem og tilbage, fordi vi sådan lige har holdt børn lidt på kryds og tværs og så videre. Og ham møder jeg så første gang i den 1. november.
2019.
Nej,
19.
Og der møder jeg ham på en bar i København, og han er kommet lidt før mig, og da jeg træder ind, så rejser han sig mandehøj, og han var 2,04 meter. Og virkelig, virkelig en flot mand.
Ja.
Og jeg er selv 1,85.
Mm.
Så jeg er en høj pige, og, ja. Og der er noget fantastisk, som man er en meget høj kvinde, der er noget fantastisk over, når man møder en meget høj mand.
Ja.
Så får man lige sådan et moment, hvor man føler sig lidt lille.
Ja.
Og det er en ret fed følelse.
Mm.
Det var en side note.
Ja. Ja, vi har været den forbindende før, fordi Mette jo også er en høj pige.
Præcis.
Ja.
Da vi har siddet på den der bar i noget, der minder om 5 minutter, så kan jeg huske, at jeg sådan tænker, jeg er helt parat til at kravle over i hans kæmpe arme og gifte mig med ham og føde hans børn.
Ja.
Og
hvorfor er det det? Hvordan kan det være?
Er
det kun fordi, han er høj?
Nej. Nej, det var jo bare en ekstra bonus.
Ja.
Han var høj, han var flot, han var veltalende, han var velskrivende.
Ja.
Han var ekstremt galant, og virkelig charmerende.
Ja.
Og ville mig.
Mm.
Og var heller ikke bange for at vise, at han ville mig. Og på det tidspunkt, der var jeg jo kommet ud af sådan en 10-årig ørken.
Yeah.
Jeg var virkelig i underskud.
Yeah.
Sådan på helt basalt set fysisk berøring og anerkendelse. Og det gav han mig fra første øjekast.
Nej.
Og fortalte mig, hvor smuk jeg var, og hvor dejlig han synes, jeg var, og det var jo sådan fuldstændig uvirkeligt.
Mm.
Det føltes meget uvirkeligt. Den her bar, det er noget, der hedder Library Bar i København, og hvis ikke man har prøvet det, så skal man tage derind. Det er meget hyggeligt.
Mm.
Og der var så live jazz, og jeg kan huske, at på et tidspunkt sidder og tænker, jeg er verdens mest lykkelige kvinde lige nu.
Nej.
Jeg er verdens mest lykkelige kvinde lige nu. Jeg sidder en fed bar med live jazz og verdens lækreste, vildeste mand ved siden af mig, og han kravler rundt på mig.
Ej.
Altså, jeg var sådan fuldstændig på røven.
Ja.
Og tænkte, det her, det er det sindssygeste. Og derfra indleder vi jo et forhold, og meget hurtigt bliver det sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal finde for termen, men det bliver meget hurtigt konsolideret. Altså, allerede 5 dage senere skriver han, at nu vil han altså kalde mig sin kæreste.
Ja, okay. Så det er også bare...
Det går meget hurtigt.
Og du har jo lyst til det, kan man sige.
Ja, jeg er jo sådan helt på røven.
Ja.
Og
kan det her virkelig være? Så det er så nemt og så skønt.
Fuldstændig. Ja. Og jeg følte jo som om, at jeg havde fundet min soulmate.
Ja. Altså,
og alt, hvad jeg fortalte, lyttede han oprigtigt til.
Ja.
Han hørte alt, og han fik tårer i øjnene, når jeg havde tårer i øjnene og fortalte om ting, der var svære eller gjorde ondt. Så jeg følte mig så set og så hørt, som jeg jo ikke havde gjort i mange, mange, mange år.
Ja.
Jeg har fødselsdag en måned senere, og der dukker han op og har... jeg havde jo ikke nogen forventninger, altså vi har kendt hinanden en måned.
Ja, ja.
Og dukker op og har været ude at købe en kjole til mig. Et Apple Watch, fordi at jeg havde problemer med at sove, så han syntes, det var vigtigt, at jeg kunne monitorere min
søvn
og så videre, så videre. Og det var sådan, jeg tænkte, godeste mand, det var godt nok nogle flotte gaver, altså, og den der kjole var fuldstændig mageløs.
Ja.
Og han havde selv været ude og finde den og sådan noget. Og man kan jo ikke, altså man bliver jo sindssygt betaget som kvinde, når der pludselig er en mand, der er så på.
Ja.
Og jeg fik sms'er hele tiden fra ham. Han skrev, han ringede, vi havde børn, som sagt, sådan lidt besværligt i forhold til hinanden. Så det var meget med, når min søn var kommet i seng, og han havde været på første sengen, så kunne vi sådan ses et par timer i køkkenet om aftenen.
Ja.
Og det endte med, at vi lå og sov på køkkengulvet, og han bare holdt om mig, og jeg lå og sov ovenpå ham nærmest. Og, altså, alt var bare mega romantisk.
Ja, hyperromantisk.
Altså, helt vildt.
Ja.
Og vi tager til Milano på forlænget weekend, og til julegave har han købt... jeg har under noget madlavning fortalt ham om en jazzsangerinde, som jeg er virkelig, virkelig vild med, og som det bare aldrig er lykkedes mig at se live. Og det har han selvfølgelig noteret sig, og går ind og finder ud af, at hun spiller så koncert i Bulgarien af alle steder imellem jul og nytår, og forærer mig så 4 dage i Bulgarien med koncertbilletter til det her.
Wow.
Med vildt hotelværelse og alt. Altså, der var sørget for alt.
Altså, det er simpelthen en Hollywood-film.
Fuldstændig.
Ja.
Fuldstændig. Og jeg var jo ikke til at skyde igennem.
Nej.
Og sex var magisk, og altså, alt var bare fuldstændig starstruck.
Ja.
Og jeg følte jo, at han... Jeg følte jo, at han fuldstændig genkendte mig.
Ja.
Og jeg havde det jo på samme vis som ham.
Ja.
Og vi havde... Der var så mange ligheder i de ting, vi havde prøvet og oplevet og så videre. Og når jeg fortalte ham noget, så kunne han fuldstændig relatere til det, og det var det samme, han havde oplevet, og det samme, han havde prøvet, og det var de samme smerter, og det var de samme alt. Altså,
ja.
Jeg tænkte, det er næsten for vildt, det her, ikke?
Ja.
Og det var det jo på mange måder også. For sådan kører det jo i et par måneder. Og så begynder tingene, altså det begynder faktisk ret kort efter allerede, det begynder allerede den første uge, jeg kender ham, der kommer sådan nogle mystiske situationer, hvor jeg egentlig kan mærke, at min krop reagerer, men hvor jeg fuldstændig vælger at ignorere det.
Fordi at det er det.
Fordi at han er så fantastisk,
ja.
Og fordi at det er så vildt. Og de begynder sådan at komme drypvis. Så kan det være sådan lidt adfærdsregulerende kommentarer, han kommer med.
Til dig?
Ja.
Okay, hvad kunne det være?
Jamen det, for eksempel så kunne han sige til mig, du griner enormt højt. Er du opmærksom på det? Og jeg kunne ikke, altså så bliver man sådan lidt, ja, altså det gør jeg.
Ja.
Men samtidig kunne jeg se på ham, at det var ikke på den der, ej, hvor er det fedt, du griner mega højt, og det gør mig vildt glad. Det var sådan en... Det var bare sådan en nøgtern konstatering af, at du griner virkelig højt. Okay. Og så får han, så fik han jo sådan nogle, nå, okay, det er nok fordi, det så er for højt. Så må jeg nok heller lige...
Ja, så hvis det er det eneste, jeg skal gøre for alt det her glæde, så lader jeg være med at grine så højt. Ja, det styrer jeg, når han er der.
Når han er der.
Ja.
Og sådan blev det jo ved med små ting. Så kunne det være... så kunne det være, han mødte jo så også min søn, og jeg mødte også hans børn, han havde 2 fra et tidligere ægteskab, og så kunne det være sådan noget med, at han kommenterede på min søns adfærd.
Ja.
Også sådan, om jeg havde bemærket, at han bandede meget. Så tænkte jeg, nej, det havde jeg egentlig ikke sådan bemærket. Og pludselig blev jeg fanget i sådan over tid, lå jeg jo mærke til, at når vi så var sammen, så begyndte jeg at regulere min søn.
Mm.
Fordi jeg vidste, at det generede ham.
Ja.
Og han var aldrig sådan, hvad skal vi sige, han var aldrig aggressiv, eller det var meget subtilt, og det var meget sådan, men du var samtidig slet ikke i tvivl om, hvad han mente.
Nej. Så skiftede han stemme en lille smule?
Ja, sænkede tonelaget meget, og blev sådan lidt farskuffet-agtig.
Ja. Så det var også lidt intimiderende, faktisk.
Det var enormt intimiderende,
ja.
For jeg havde jo ikke lyst til at skræmme ham væk på nogen som helst. Jeg tænkte jo, han er jo det vildeste.
Ja.
Så skal der nok få styr på min søn og spande.
Ja.
Og jeg griner for højt, og sådan nogle ting, ikke?
Ja.
Altså, eksemplerne er jo er mange. Jeg kan jo nærmest ikke huske dem længere, men det blev sådan, jeg blev sat i nogle situationer, hvor jeg måske egentlig sådan kendetegnet ved dem var, at min mave sagde mig en ting, altså den her intuitive følelse, man kan have, når du kigger på et andet menneske og mærker en energi eller noget mikro nonverbal kommunikation, som foregår, hvor din krop siger dig en ting, men det, der kommer ud af munden på modparten, stemmer ikke overens. Altså den her kognitive dissonans, der er mellem, hvad der bliver sagt og hvad der foregår.
Ja, så det der med at mærke, at han siger egentlig noget andet med sin kropssprog, end det han siger med sine ord.
Ja, og det blev der jo mere og mere af, tiltagende mere og mere af.
Ja.
Og vi kommer også ret hurtigt ud i nogle situationer, hvor jeg den virkelighedsopfattelse jeg har bliver sådan meget væltet på hovedet. Eksempelvis som denne her tur vi så havde til Bulgarien, vi kommer hjem lige før nytårsaften, og jeg er jo smaskforelsket. Altså jeg er jo fuldstændig, og det var jo, altså, vi var totalt fysisk uadskillige i de der 4 dage, vi var afsted, og alt var bare lyserødt og boblende og så videre. Og 14 dage senere finder jeg ham på en bar i en meget hed omfavnelse med en meget smuk norsk kvinde.
Ja.
Jeg troede jo én ting. Jeg troede jo, vi var mega forelskede, og han blev ved med at fortælle mig, at jeg var det eneste ene, og jeg var det vildeste, han nogensinde havde mødt, og det smukkeste, det klogeste, det alt muligt.
Ja.
Og så kunne jeg faktisk ikke rigtig få de der 2 ting til at stemme overens. Og det var jo egentlig ikke, fordi manden havde været utro.
Nej.
Ikke på den måde, i den forstand.
Men ikke krammede han hende bare, var det det?
Ja, de havde så senere udvekslet kontaktinformationer, og da vi kommer hjem samme nat, sidder han så og skriver med hende. Og det
foran dig, eller?
Nej, dog ikke. Men jeg konfronterer ham med, om det er det, han har gjort. Og det indrømmer han så, at det er det. Og det ødelagde mig fuldstændig.
Ja.
Fordi jeg havde jo det her billede af, at vi var så forelskede, og at jeg var hans eneste en.
Ja. Så hvorfor begynder du at skrive med andre kvinder?
Præcis.
Ja.
Altså, hvorfor er det nødvendigt?
Ja.
Og der var hans undskyldning for, at de havde udvekslet kontaktinformationer, var, at han bare ville sige tak for dansen.
Det, okay.
Og det mente jeg jo så, at det kunne man måske også bare have gjort på alle mulige andre måder.
Ja.
Men jeg kunne jo ikke, og det var egentlig også hans argument hele tiden, at han havde jo ikke været utro. Han havde jo højst båret sig klodset ad.
Mm.
Og jeg ender rent faktisk med at afslutte vores relation kun 2 måneder inden i det, på grund af denne her episode. Fordi det gør simpelthen så ondt på mig. For jeg stod jo der og var helt lyserød.
Ja, helt tosseforelsket, fordi at det var så perfekt. Men hele tiden bare sådan det der med, at du er lidt forkert, er du altså.
Ja.
Du er lidt forkert. Jeg
er en lille smule forkert.
Og så vælger du så også at stå foran mig og meget kramme og være også samtidig skrive hemmeligt med en meget smuk kvinde.
Ja.
Ja. Så der har du stadig så meget fat i dig selv.
I hvert fald i reaktionen lige der, vælger jeg faktisk at forlade hans hus og sige til ham, det var det.
Ja. Altså,
det er sådan noget, skal du ikke udsætte mig for.
Ja.
Og så følger der en uges tid, 14 dage, hvor han forsøger at forklare og nærmest ligger på grædende knæ ude foran mit hus. Og hans søster bliver også kastet ind i ligningen, som ligger og skriver til mig, at han er bare en klodsmajor, og det var ikke hans mening, og hun havde aldrig set ham så forelsket før, og så videre, så videre, så videre. Og på et eller andet tidspunkt, så og hele tiden argumentet, jamen jeg har jo ikke været der utro.
Mm.
Jeg har jo ikke været der utro.
Nej.
Og det var aldrig min mening at være der utro. Jeg kunne ikke drømme om at være der utro.
Men efter 4 dage i Bulgarien med hed sex, og du er den vildeste menneske i verden, så 24 timer senere at stå. Og så vidt nu, har du lige fortalt mig kort den der historie før, så er det jo det, du kommer ind ad døren, og han ser dig, så løber han hen og begynder at stå og kramme hende meget, meget lang tid, så du må stå og vente på, at de er færdige med at kramme.
Ja.
Og så skriver han hemmeligt
med hende
samme aften.
Ja.
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 Altså, det er jo en kæmpe altså, dissonans i en relation, ikke? Fra du er det vildeste til, at, ja, altså hende her også. Altså,
hende her er også ret vild.
Hun er også ret vild. Jeg lægger hende i skuffen, ikke? Lyder det lidt som om.
Jo. Ja. Den slags var der jo, der var meget af den slags, men det korte og lange er, at jeg ender med at blive snakket tilbage i fonden, ja. og jeg vælger sådan set at se sådan her på det. Nej, han var mig ikke utro.
Ja.
Og han var nok bare klodset.
Ja, så du giver ham undskyldning, han får lov til at være klodset. Han har sagt, at han er klodset og taget ansvar for det, så vi håber på, at nu har han forstået, at det gør man ikke.
Nej, den slags gør man ikke, vel?
Så
begravede jeg den egentlig der og sagde, godt, jeg er jo nødt til at være okay med situationen, hvis jeg skal fortsætte i en relation med ham.
Ja.
Så jeg skindlagde den fuldstændig.
Mm.
Og så går der vel en 14 dage, en måned eller sådan noget, måske kun 3 uger. Hvor jeg jo er fuldstændig lysrød igen.
Så er vi tilbage til lockbombing.
Er helt lysrød igen.
Og han er jo også kommet ind, så jeg tænker også, at han det er ikke kun, at han kommer ind ad døren, og så laver der en kop kaffe, der sker i de 14 dage, 3 uger.
Nej.
Jeg tænker, at han er meget taknemmelig og løfter det op igen.
Fuldstændig. Altså, jeg følte mig jo nærmest som sådan en forsuttet bolsje.
Ja.
Og var helt vild med at være det.
Ja.
Og så nærmest sådan ud af det blå, så sidder jeg på arbejde og sidder midt i et møde med min chef, og får så en meget, meget, meget lang sms, hvor han slår op med mig.
Okay.
Fuldstændig ud af det blå. At han havde tænkt over det, og han synes vi havde en usund relation. Så han kunne ikke være i det længere.
Hvorfor havde I en usund relation?
Jamen, alt sortner for mig. Og der er så mange ting, der går gennem mit hoved, som i det første instans, sender du mig seriøst? Altså, slår du op på sms?
Efter at have brugt 14 dage på at få mig tilbage.
Præcis.
Lovebomber mig i 3 uger, og så slår
jeg. Præcis.
Ja, okay.
Og jeg styrter så ud af det her møde under påskud af, at min søn er syg, og jeg er nødt til at finde på et eller andet. Og jeg er brudt fuldstændig sammen. Sidder i min bil, og jeg kan slet ikke finde ud af, hvad der er op og ned.
Ja.
Og han ringer mig op, og jeg græder og græder og græder. Mm. Altså, jeg kan slet ikke. Det kommer fuldstændig bag på mig.
Mm.
Og jeg kører hjem og til mig selv, og jeg kan huske, at jeg sidder under min bruser, fordi det er det eneste sted, jeg kan være. Og pludselig så kommer han sådan nærmest sådan helt borte med blæsten-agtigt løbende ind i mit hus. Altså, han har jo nøgle til mit hus.
Ja.
Så har han simpelthen kørt hele vejen fra hans arbejde. Han smidt alt, hvad han havde i hænderne, og kørt alt, hvad han overhovedet kunne. Fordi han siger så til mig, at han var enormt bange for, om jeg ville gøre skade på mig selv. Altså, fordi jeg havde lyttet så oprevet.
Ja.
Og han kommer sådan styrtende ind på mit badeværelse, sådan helt borte med blæstenagtigt, og samler mig op og får mig i et håndklæde og ind under dynen. Og så er alt jo bare fantastisk igen, fordi han reddede mig fuldstændig, og han kysser mig og ærer mig, og om det, han mente det ikke, og det var ikke, altså, han kunne ikke holde ud at se mig sådan her, og så videre.
Okay, og så er han tilbage?
Så var vi så tilbage igen, ja.
Okay. Og hvordan går det så? Nu har I været fra hinanden allerede 2 gange, hvor mange måneder er der gået her?
Der er gået 3, knap 4 måneder.
Wow, ja. Yeah.
Og som jeg husker det, så går der omkring 14 dage, så finder jeg ud af, at jeg er gravid. Og igen havde jeg en af de her oplevelser af, at min krop godt vidste sandheden.
Det var klart lige det. Din krop vidste godt, hvordan mærkede du det?
Jamen, det mærkede jeg egentlig, fordi jeg kan huske, at jeg stod meget længe op på badeværelset, og han rendte og snakkede i telefon nedenunder. Og når man har været gravid, så er man, altså kvinder, så man kan godt mærke, når man er gravid. Mm. Det ved man godt.
Mm.
Jeg har i hvert fald vidst det.
Ja.
Og så jeg var egentlig ikke i tvivl, men tog så bare en test, du ved, for at få det bekræftet.
Mm.
Og den bonger ud, og jeg kan huske, at jeg står op på badeværelset og tænker, shit, noget lort.
Hvorfor tror du tænker det?
Det gjorde jeg, fordi jeg et eller andet sted godt var klar over, at vi blev ikke sammen.
Ja.
Altså, det ville ikke komme til at opende godt, det her forhold.
Ja.
Fordi det var så kaotisk allerede på så kort tid. Og modpolerne var så store, så når det var godt, så var det jo fuldstændig magisk. Mm. Og når det var dårligt, så var det frygteligt.
Ja.
Og samtidig så og det er bare sådan en fodnote, men da jeg var i start 20'erne, der fik jeg en abort.
Ja.
Og det har jeg lovet mig selv, at det skulle jeg aldrig have igen.
Mm.
Det er en af de mest frygtelige beslutninger, jeg nogensinde har skulle tage i mit liv. Og ja. Den jager mig stadig.
Ja, det kan jeg
sige. Den dag i dag.
Mm.
Og så derfor så har jeg egentlig for mange år siden slået mig til tåls med den tanke, at skulle jeg nogensinde blive gravid igen, så gjorde jeg det, uanset om parten, den anden part, var med eller ej.
Mm.
Det måtte det var selvfølgelig dejligt og velkommen og alt muligt, hvis det var noget, vi gjorde sammen.
Mm.
Men havde de ikke lyst til det, så var de fuldstændig fritaget. Så var det mit projekt, og det var okay. Det var jeg helt okay med.
Ja.
Det har jeg været afkvalderet med i rigtig mange år.
Ja.
Så jeg vælger at holde fast i min beslutning om, at jamen, det gør jeg.
Mm.
Og går så ned til ham og siger til ham, at jeg synes, at han lige skal få afsluttet den samtale, fordi der er noget, jeg lige skal fortælle ham. Og jeg græder egentlig. Og der krammer han mig meget længe og siger, nej, men det er jo en glædelig ting at få et barn, og det skal vi jo være glade for.
Mm.
Og samtidig så var der jo den her grundfølelse i mig, som sagde, det her, det ender ikke godt.
Det ender ikke godt,
nej. Nej, det gør det ikke.
Mm.
Og derfra, det gjorde det jo så heller ikke, kan man sige. Og hvis man sådan skal fast forward, så prøvede vi jo altså størstedelen af vores forhold, som varede i halvandet år.
Mm.
Der var jeg enten gravid, eller der var corona.
Ja.
Nedlukning.
Ja.
Så det havde også nogle svære omstændigheder. Men
bliver det ved med at være det her med, at der enten er et hej, eller også er vi bare fuldkommen i smadret?
Ja.
Ja.
Det fortsætter hele vejen igennem. Det fortsætter også under min graviditet.
Ja.
Denne her følelse af, at jeg ved aldrig, om vi er okay. Så, og når jeg tror, vi er okay, så er vi det ikke.
Nej.
Så finder han et eller andet at flå tæppet væk under mig med.
Så du kører egentlig sådan en, okay, vi er ikke okay, til at han gør det tvivl, og så siger han, nej, det er okay, og du får det bedre og bedre, og tænker, okay, vi er der, okay, nu tror jeg på det, og så dropper han bunken, og så er I tilbage til,
yes.
Det er ikke okay, og så kører han derop sådan der, yes. Det er sådan, det kører i sådan nogle
hele tiden, bølger. Hele ja. Tiden.
Okay, hvad gør det ved dig?
Jamen, jeg var jo ekstremt stresset. Og super meget på overarbejde.
Ja.
Fordi at jeg jo... jeg vidste jo aldrig, om vi var okay.
Ja.
Altså, og det var sådan noget med, du ved, så pludselig så kunne han stemple ud, så hørte jeg ikke frem i 4 dage.
Mm.
Hvor at jeg sad og var gravid med hans barn, og vi var faktisk stadig i en relation, og han havde stemplet ud og var bare væk. Og jeg kunne ikke få fat i ham, han tog ikke telefonen, og jeg vidste ikke, om han var okay. Og så til at næste gang vi sås, jamen så igen, så jeg havde sådan en jeg havde sådan en distinkt følelse af, at det var ham, der ødelagde mig, men det var også ham, der kunne redde mig.
Ja.
Og han havde en... Når han væltede mig, når jeg troede, vi var okay, så kunne han typisk skifte sådan fuldstændig energi. Så på meget kort tid, den der fornemmelse af energien i rummet pludselig ændrede sig markant. Jeg var slet ikke i tvivl om, at han var vred eller sur eller aggressiv, men han sagde ingenting.
Så han aldrig råbte af dig, han aldrig slået dig. Han har bare kørt rutsjebane.
Fuldstændig.
Ja.
Og hvis jeg så sagde til ham, at er du okay? Ja. Sådan der. Mm. Og så står du med en følelse, fordi alt ved, i din krop skriger, han er slet ikke okay. Du ved udmærket godt, han er ikke okay.
Ja.
Men han siger til dig, er det? Så hvad skal du stole på? Skal du stole på manden?
Mm.
Eller skal du stole på det, din krop fortæller dig?
Mm.
Og jeg valgte jo hver gang så at overhøre, hvad det var, min krop fortalte mig.
Ja.
Og stole på, hvad han sagde.
Mm.
Så du når også ud til et punkt, hvor du tror, du stoler ikke længere på dig selv.
Nej.
Stoler ikke længere selv på din egen dømmeevne af, hvad der foregår omkring dig.
Nej.
Og når det så havde stået på et stykke tid, så kunne han alligevel finde på at sige, jeg er faktisk ikke okay. Altså det der, du sagde til mig for 2 måneder siden, det sårede mig virkelig, virkelig dybt.
Ja.
Og jeg kan huske, altså mit hoved eksploderede, og jeg tænkte, hvad sagde jeg, hvad har jeg sagt for 2 måneder siden? Hvad har jeg sagt?
Mm.
Og nogle gange kunne jeg genkende de ting, han bragte op. Andre gange, så anede jeg simpelthen ikke, hvad han snakkede om.
Nej.
Og så står man jo i en situation, hvor at der står et menneske over for dig, som du elsker og holder af, som siger, du har såret mig.
Og som du skal have et barn med lige.
Og som jeg skal have et barn med lige lidt.
Ja.
Ikke mindst. Og så er ens umiddelbare reaktion jo at sige undskyld.
Ja.
Det må du undskylde.
Ja.
Det kan jeg slet ikke, altså der ved jeg ikke, hvorfor jeg har gjort det. Og det var aldrig i situationerne.
Nej.
Det var altid på bagkant. Det var altid et eller andet, jeg havde gjort eller sagt for noget tid siden.
Mm.
Og det kunne han så køre meget længe i. Og på et eller andet tidspunkt, så blev jeg jo enormt frustreret. Og når jeg så ligesom brød sammen og sagde, det er jeg ked af, altså, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, andet at sige, undskyld, men er du ikke sød at sige det til mig i situationerne så?
Ja.
Hvis jeg er så horribelt et menneske og udsat dig for de ting, du siger, jeg gør.
Mm.
Og så kunne han sige, hey, men det er okay. Det er okay. Nu har du sagt undskyld. Og så blev han fysisk. Så skulle vi kramme. Så rørte han mig fysisk.
Mm.
Kramme, kysse. Ofte inden i sex. Mm. Så hele den her release-mekanisme hele tiden, at han kørte mig max ned for så at hente mig hjem igen.
Mm.
Og give mig den her fysiske tryghed, anerkendelse. Det var sådan et repetitivt mønster, som bare kørte non-stop.
Mm.
Hele tiden.
Mm. Og det må være, altså, jeg kunne forestille mig, at hvordan det kan drive en fuldkommen til sit yderste.
Fuldstændig.
Hvor at, altså, det lyder jo mere eller mindre som, altså, det er jo psykisk terror.
Ja.
På rigtig mange punkter. Altså, og en bevidst eller ubevidst, ved jeg jo ikke, for jeg ikke snakker mere om, men en manipulationsform er det i hvert fald, hvor at han virkelig har dig i sin hulehånd.
Hele tiden.
Fordi han har simpelthen kørt dig ned, hvor at du ikke stoler på dig selv, og ikke kan være til stede, fordi at det simpelthen, som du selv siger, også er ham, der redder dig. Og jeg kan huske, første gang, jeg snakker om det, så sagde du, at jeg havde det faktisk, som om jeg var stofmisbruger, og han var mit stof.
Ja.
Ja, og den.
Og det var det også, altså.
Mm.
For jeg følte mig dybt afhængig af ham.
Mm.
netop fordi, at jeg rationelt var jeg godt klar over, at han ødelagde mig.
Mm.
At jeg ikke ville være ved det, eller jeg undskyldte det på alle mulige måder.
Mm.
Men jeg higede simpelthen efter ham, fordi han jo gav mig kærligheden i den anden ende.
Mm.
Og det var sådan et fix nærmest, som jeg ikke kunne se mig ud af.
Mm.
Og som først rigtig gik op for mig, da vi går fra hinanden.
Mm. Hvordan ender det?
Jamen det ender... Han havde jo i løbet af vores forhold, havde han jo også formået at gøre sig til en del af ligningen med mine venner og mit netværk. Mm. Og det går også op for mig, at han er venner med 13 af mine familie og venner på Facebook, som han ikke nødvendigvis har andet end bare lige hils på.
Ja.
Og han er med ind over alt. Jeg havde en renovation af min første sal, som kørte, som jeg lærte ham at kende, og den ville han meget gerne være en del af. Han er meget begavet ud i og kan bygge ting.
Mm.
Altså, det er han meget dygtig til.
Mm.
Og det sagde jeg fra starten af til ham. Det er mit projekt, og jeg har folk til, jeg har egentlig behov for at have en relation med dig, som ikke går op i et byggeri eller noget som helst andet.
Mm.
Og det tog han egentlig som en afvisning.
Mm.
Han virkede til at godtage den, men i stedet for, så blev det sådan noget med, at han kunne finde på at gå rundt bagefter og kigge på, når tømmerne havde været der, og sige, ej, okay, det der er altså ikke lavet særlig pænt.
Mm.
Hvad er det, du altså, hvor meget betaler du dem for det her?
Mm.
Og jeg vidste jo ikke bedre.
Nej, nej, nej. Du er ikke håndværker.
Nej.
Nej.
Og til at han decideret gik ind og flåede tingene fra hinanden igen, og så lavede det om.
Mm.
Og jeg følte jo et eller andet sted, at jeg var dybt taknemmelig, fordi hold da op. Mm. Han
reddede din røv igen.
Han gik virkelig op i, at det skulle laves ordentligt, og det skulle, og jeg skulle da ikke betale altså for sådan noget. Så han var jo lige pludselig var han jo en del af alt. Han var med ind over omlægning af realkreditlån, og altså alt var han en del af. Havde jo også sådan, var også med ind, altså jeg blev jo gradvist isoleret mere og mere.
Mm.
Så ikke mine veninder, fordi at når jeg havde tid til imellem børn og alt muligt andet at se mine veninder, så blev det meget hurtigt til sådan en, om jeg troede måske bare, at, du ved, at vi skulle være sammen.
Mm.
Fordi at nu har vi jo ikke set hinanden i nogle dage. Og det kunne godt være, at han godtog, at jeg holdt fast i min aftale, men så blev der stikpiller på det på bagkant.
Mm.
At jeg måske heller ikke helt lagde den effort i vores forhold, som han gjorde.
Ja.
For han havde faktisk ryddet sin kalender til mig.
Mm.
Og det ender hverken værre eller bedre med, at jeg opdager, det har været min søns fødselsdag, og der opdager jeg pludselig, at han har haft en sms-korrespondance med et af mine vennepar.
Okay.
Jeg har en veninde, som jeg har kendt i 20 år, som er gift, og jeg har introduceret dem for min kæreste, og det er også sådan noget mystisk noget, jeg finder ud af, at han har været nede og besøge dem, uden at jeg vidste, og havde også overnattet der, og sådan nogle ting, og det var der hverken dem eller ham, der havde fortalt mig om, og jeg finder så ud af, at de har haft en sms-korrespondance, manden og min kæreste, om mig og min søn, som ikke er så pæn.
Mm. Hvor der simpelthen står
det er så manden i mit vennepar, som udtaler sig om mig og min søn, og min kæreste afviser den ikke. Han går med på den, og men han ikke er, hvad skal vi sige, det er ikke ham, der skriver direkte grimme ting, men han gør i hvert fald heller ikke noget for at stoppe den. Eller, og det virkede fuldstændig vanvittigt for mig.
Mm.
Det virkede fuldstændig vanvittigt for mig. Jeg kunne slet ikke finde ud af, hvordan det her kunne ske.
Mm.
At mennesker, jeg har kendt i 20 år, kunne have en sms-korrespondance med min kæreste og mig og min søn, som ikke var særlig pæn, og at jeg så stod faktisk med ham, som skulle, som var far til mit barn, hun var født på det tidspunkt,
ja.
At han ikke engang forsvarede det, at han ja. Ikke lagde den i jorden med det samme og sagde, hvad i alverden bilder I jer ind?
Ja.
At der ikke var en klar og tydelig afstandstagen fra at sige, hvad pokker bilder I jer ind, altså ja. I hendes venner.
Mm.
Men at man bare gik med på den.
Mm.
Og det er så vanvittigt for mig på det tidspunkt, og jeg er alle mulige årsager rigtig, rigtig presset.
Mm. Og slidt ned, tænker jeg.
Slidt ned også.
Med en nyfødt.
Yes.
Ja.
Så jeg reagerer meget voldsomt i situationen, og sender simpelthen en gruppe, som jeg så skriver til dem, at der er ikke nogen af dem, der længere er en del af mit liv.
Nej.
Og det kommer der alt muligt støj ud af fra venneparet. Min kæreste brillerer med stilhed.
Okay.
Og så tager han en tivoli med sin barn.
Ja. Okay.
Og så ser jeg ham faktisk ikke endnu.
Nej.
Og der sidder jeg med lille, nyfødte datter.
Mm.
Nyfødt. Hun er knap fem måneder på det tidspunkt.
Mm.
Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt skriver til ham, der, sådan 4 dage henne, hvor jeg ikke har hørt fra ham overhovedet. Og skriver til ham, jeg mangler på en eller anden måde noget kommunikation, noget. Og så skriver han, men han følte ikke, han havde noget at bidrage med, så det var bare sådan. Der går det jo op for mig, han får også meget hurtigt en ny kæreste.
Ja.
Og jeg prøver som at være sådan lidt overskudsmenneske, og første gang han så kommer ud og ser til Sara, min datter, efter at vi er gået fra hinanden, der siger jeg til ham, prøv at høre, uanset hvad der ligesom foregår mellem dig og mig, så skal vi være gode forældre for Sara.
Mm.
Så mit hus er selvfølgelig åbent, fordi hun er selvfølgelig her, jeg rammer hende og så videre. Men du må komme lige så tit og lige så meget du vil, og se hende og være hos hende og så videre. Og så begynder det ret kort efter at gå fuldstændig haywire.
Mm.
Så når han kommer, tror han mig med at tage hende og køre.
Okay.
Sin vej, han boede i København, som var en timeskørsel fra mig.
Mm.
Og jeg gik jo i panik, for han stod der med min baby i armene,
yeah.
og sagde til mig, at nu kørte han med hende.
Mm.
Så
var det frygteligt.
Jamen, det var frygteligt. Det var vitterligt frygteligt. Ja. Jeg var jo i panik, altså.
Mm.
Til at hver gang han var der, så startede han diskussioner med mig om ting, der var foregået i vores relation.
Mm.
Og en af de første gange, han er der, der sover Sara, gudskelov. Og der fysisk går han rundt efter mig i mit hus i 1,5 time, mens han bliver ved med at køre på mig. Og jeg grædende beder ham om at stoppe.
Mm.
Sige, du skal lade mig være nu, altså, for jeg kan ikke mere.
Nej, så han prøver at køre dig ned igen.
Det kunne han. Jeg fandt også ud af, at han optog mig i mit eget hjem. Og gradvist så bliver det her værre og værre, samtidig med, at jeg jo har den her inderlige følelse af, at jeg er nødt til at have ham, fordi jeg elsker ham simpelthen så højt.
Mm.
Og jeg kan slet ikke være i det, men virkeligheden stemmer ikke overens. Altså, den er. Alt var vendt på hovedet for mig, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af længere, hvad der var op og ned.
Nej.
Så var der også helt den lavpraktiske, fysiske del af det, at jeg var i kraftig søvnunderskud,
ja.
Og jeg var oppe af armen, og jeg var altså alt muligt.
Og du var kørt tynd i 1,5 år.
Fuldstændig.
Ja.
Og det ender vildere og vildere og vildere mellem ham og jeg. Beskeder og telefonopringning og alt muligt. Jeg vælger så til sidst at gå til min egen læge og sige til hende, at jeg kan ikke mere. Altså, jeg står lige på nippet til at gå i stykker. Fuldstændig i stykker. Og der bliver jeg så startet op i et forløb, hvor at, jeg skal komme der i første omgang hver 14. dag og ligesom snakke med hende om, hvordan det går. Og det bliver værre og værre og værre. Og jeg græder og græder. Jeg kan ikke sove. Jeg har ingen søvn. Altså, jeg har ikke nogen ro. Kommunikationen mellem ham og jeg er svær. Jeg kan jo se og mærke på ham, at han er videre i noget nyt. Han er dødsens lykkelig og virker vildt og inderligt forelsket. Og er fuldstændig ligeglad med Sara og jeg. Altså, helt ligeglad.
Men kommer alligevel en gang imellem for...
Ja, og det ender jo så hver gang i kæmpe store skænderier, hvor jeg simpelthen er nødt til at sige til ham, at han skal forlade mit hus. For jeg kan ikke have ham der. Til sidst, er det vel gået så galt i virkeligheden, at han starter en sag i familieretshuset, fordi at han gerne vil have Sara udleveret. Og der bliver vi jo så i første omgang indkaldt til nogle møder, og man forsøger ligesom at komme frem til enighed og mail og alt muligt andet. Og han forlanger at vil have hende, og han vil have hende på overnatning og så alt muligt. Hun er 6 måneder på det tidspunkt. 7 måske i bedste fald. Og det ender nu som det gør, men jeg bliver mere presset i alt det her. Og prøver at komme med løsningsforslag til, hvordan han kan se hende, og hvordan han er rådet helt over i den anden uge og siger, at han vil overhovedet ikke have noget med mig at gøre, han vil ikke se mig, jeg skal ikke være der, når han er sammen med Sara, og det er derfor, han vil tage ind og køre. Og jeg forsøger at forklare ham, at jeg er jo ammer, og hun kan ikke være væk fra mig, altså, i så lang tid, som det tager at køre til København, og flere timer derinde og tilbage igen, og så videre. Der er ikke nogen forståelse, der er ikke noget som helst. Og på et eller andet tidspunkt, der er jeg så presset, at jeg møder op ved egen læge. Der har jeg på det tidspunkt har jeg rystet i 4 døgn. Og jeg har ikke sovet.
Nej.
Og jeg ryster. Jeg har fysisk ikke styr på min krop længere. Jeg ryster ustandsligt. Når jeg bare sidder og ryster. Jeg ryster hele tiden. Og der kigger min læge på mig, og så siger hun, nu synes jeg faktisk, at vi er der, at jeg gerne vil have dig ind omkring psykiatrisk skadestue.
Ja. Og det er vel egentlig her, at din kamp tilbage til dit liv, den starter.
Yes.
Ja. Fordi, hvordan fanden kommer du tilbage fra at sidde der og være fuldkommen, altså, undslidt af alt?
Jamen altså, selve situationen udspiller sig jo sådan, at han kommer og henter Sara, fordi hun skal ikke med. Og jeg ved ikke, hvor længe jeg skal være der og noget andet. Og han kommer så og henter hende i mit hus. Og jeg kan huske, at jeg siger til ham, han kan jo godt se på mig. Han har set mig de sidste par dage, og har set, hvordan jeg ryster. Og har i øvrigt brilleret med at være fuldstændig iskold. Og hverken tilbyde hjælp eller noget som helst andet. Og der siger jeg til ham, jeg kigger på ham, og så siger jeg til ham, du skal love mig lige nu, at du ikke bruger det her imod mig. Og der kigger han på mig, og så siger han, det var aldrig drømme. Og så krammer han mig meget, meget længe. Og så siger han, det handler bare om, at du skal have det godt igen.
Okay.
Han har ikke fået at vide, hvor jeg skal hen.
Nej.
For det har jeg ikke turde fortælle.
Men
han kører så efter mig.
Okay.
Og finder jo så ud af, hvor jeg kører hen. Jeg ankommer til psykiatrisk skadestue. Jeg bliver tilset af en sygeplejerske, en læge, og en anden læge og en anden sygeplejerske. Og til sidst så kommer der en overlæge. Hun sætter sig ned og snakker med mig. Der har været der 6 timer, og jeg får noget beroligende, for jeg ryster stadig helt ukontrollabelt. De spørger, og jeg snakker, og jeg fortæller. Og på et tidspunkt, så lægger hun sit hånd på mit lår. Så siger hun, jeg lægger min hånd her nu, siger hun. Og så kigger hun mig i øjnene, og så siger hun, er du med på, at det, du har været udsat for, det er psykisk vold.
Mm.
Og min verden eksploderer på det tidspunkt, om ørerne på mig. Jeg kan slet ikke, det er ligesom, at ligesom når man, at når der har været et meget stort brag inde i ens øre, så lyden er sådan væk, og sådan en hyletone, og jeg kan faktisk ikke rigtig, jeg kan huske, at jeg sidder og kigger på hende, og kan faktisk ikke forstå, hvad det er, hun siger til mig.
Mm. For du havde ikke tænkt dig selv?
Aldrig.
Nej.
Aldrig. Mm. Og derfra, så, altså fordi der er jeg, der har jeg så behørigt ramt canvas.
Ja. Der er du ramt på den.
Fuldstændig.
Ja.
Og er hos en veninde om natten, som er intensiv sygeplejerske, som skriver under på, at hun tager vare på mig, og så videre, så videre. Derfra går det op for mig, at det handler kun om at ødelægge mig.
Mm.
Det handler kun om at ødelægge mig nu.
Mm.
Og det gør han så faktisk i halvandet år med retssager igennem familieretshuset. Han forsøger at tage min datter fra mig under påskud af, at jeg er psykisk syg, og jeg er pillemisbrug.
Mm.
Så jeg havde alle slags myndigheder kravlende op og ned af mig i 5 måneder, og jeg skulle forsvare mig mod noget, der ikke eksisterede.
Mm.
Og jeg var rædselsslagen for, at de skulle tage min datter fra mig.
Ja, selvfølgelig. Så hvordan kommer du igennem? Hvad gør du? Hvad er det, du hiver fast i? Altså?
Først og fremmest så havde jeg jo en fuldstændig vidunderlig læge, som gjorde alt, hvad hun kunne inden for de områder, hun kan hjælpe mig.
Mm.
Derfra så blev jeg på baggrund af, at jeg havde været i forbindelse med psykiatrisk skadestue, der vælger man at sige, at jeg er ikke typen, man indlægger. Det er der ikke behov for.
Nej.
Men så har man en anden instans, der hedder et akut team, som består af læger og sygeplejersker, som opererer hjemme i folks hjem i stedet for. Og der bliver jeg koblet på en sygeplejerske, som har speciale i psykisk vold.
Okay.
Og hun kommer, og vi går lange ture, og hun kigger, at Sara også har det godt, og at, du ved, og hun er med mig, og det er bare en kop te, og vi snakker, og det kommer der ret hurtigt styr på. Så hun er der faktisk kun 4 gange, så afslutter de og siger, det var, hvad vi kunne.
Ja.
Derfra starter jeg hos en psykolog. Jeg finder en psykolog, som gennem min sundhedsforsikring, som har speciale i psykisk vold, særligt i narcissisme og psykopati.
Mm.
Og hende går jeg hos i rigtig lang tid, og har rigtig mange sessioner med hende.
Mm.
Og en af de indledende ting, hun starter med at spørge mig om, det er, hvad jeg ønsker at få ud af alt det her.
Mm.
Og der siger jeg til hende, jeg har behov for selvfølgelig at fortælle, hvad jeg har været udsat for, men jeg har ikke lyst til, at det skal handle om ham. Jeg har lyst til, at det skal handle om mig. For jeg er nødt til at finde ud af, hvad gør jeg, for jeg ikke ender i sådan noget her igen.
Ja, så den sunde del af dig
bygger
dig selv op igen, jo.
Og det var jo et kæmpe oprydningsarbejde, fordi jeg var i stykker på alle tænkelige måder.
Ja.
Jeg havde mine forældre vidste selvfølgelig.
Ja.
Jeg anskaffede mig også en advokat, som også havde speciale i denne her del af verden.
Ja.
Og derfra så havde jeg 4 veninder,
som
jeg havde i en sådan helt lavpraktisk i en messenger-tråd.
Ja.
Så jeg havde et sted at skulle skrive, så ikke jeg skulle ringe og give 4 forskellige opdateringer, for så kunne jeg snakke mig selv ihjel om alt det her.
Mm.
Men, og der var altid en af dem, der ligesom havde tid til at stemple ind og støtte op og hjælpe mig og være der.
Mm.
Og de 2 af dem har selv haft det tæt inde på livet.
Okay.
Og kunne jo derfor genkende alt, hvad jeg stod i og den ene er heldigvis langt ude på den anden side i dag. Den anden stod faktisk også kun lige i udkanten.
Ja.
Og de 2 andre har jeg kendt i så mange år, at jeg vidste, at de betvivlede aldrig nogensinde, hvad der kom fra mig. Ja.
Så det der med faktisk at finde dig et netværk, der troede på, hvad du sagde, så du kunne huske på, at du skulle tro på, hvad du sagde.
Fordi det var på så mange måder så sindssygt, for jeg vidste ikke længere, hvad der var virkeligt, og hvad der ikke var virkeligt.
Ja.
Og jeg troede, jeg stolede simpelthen ikke på min egen dømmeevne. Jeg troede ikke på, at mine egne tanker og følelser var rigtige.
Mm.
Så jeg var fuldstændig off the chart på alle tænkelige måder.
Ja.
Og det her med at have en lille gruppe af mennesker, som var i stand til at sige, men det er ikke rigtigt.
Ja.
Du ved godt, at det du føler er rigtigt.
Mm.
Fordi det kender vi da godt nok til at sidde, til at vide, at det er det.
Ja.
Og det var nødvendigt.
Ja.
Så jeg brugte uendelige ressourcer, både fysiske, mentale, økonomiske også, for det er dyrt at have en advokat i halvandet år. Så jeg var jo udfordret på alle mulige parametre. Og så til faktisk at nå til en situation, hvor jeg skærmede mig fuldstændig fra ham.
Mm.
Jeg havde ingen kontakt med ham. Der blev oprettet en e-mailadresse, som han fik lov at kommunikere på, men som blev varetaget af min bedste veninde og hendes mand.
Ja.
Fordi jeg blev så voldsomt trigget hver gang, at han skrev noget.
Mm.
Han er meget dygtig til at skrive.
Ja.
Og han er meget dygtig til at være subtil.
Ja.
Jeg var i panik. Hver eneste gang min telefon sagde, jeg kunne høre, der kom en mail, eller et eller andet, så var det enten et retsdokument, eller det var møder, jeg skulle dukke op til, eller det var noget ubehageligt, eller det var en mail fra ham, som kastede mig ud i et eller andet.
Ja.
Så jeg var faktisk helt nede der, hvor at der var folk, der varetog min kommunikation.
Mm.
Han måtte ikke komme på min adresse. Han måtte ikke ringe til mig. Han måtte ikke sms'e til mig.
Mm.
Han måtte bruge den e-mail til kommunikation, og det var det. Vi havde overleveringer af vores datter på en parkeringsplads, på en offentlig parkeringsplads, hvor jeg havde en tredjepart med. Fordi jeg magtede simpelthen ikke, at han overfusede mig, eller at han gjorde, hvad han nu gjorde.
Nej. Så det var simpelthen for at sikre dig selv. Og hvor lang tid er det siden?
Det er jo ikke andet end 2 år siden.
Og hvor står du i dag?
I dag står jeg der, at jeg ved hjælp af alle de her skønne mennesker, jeg har haft omkring mig, både professionelle, men også mit netværk især, er nået dertil, at jeg har tilegnet mig så meget viden og så meget... det er også en del af det. Jeg begyndte jo at læse tykke bøger om alt muligt.
Ja.
Og det skal jo lige siges, han har ikke nogen diagnose.
Nej.
Og jeg kan ikke give ham en.
Nej.
Men jeg har selvfølgelig min overbevisning.
Ja.
Og
så hvad du kunne læse derud fra?
Hvad jeg kunne læse noget, mig
så...
lige fra, lige præcis. Og der lærte jeg at navigere i ham.
Ja.
Så fik simpelthen konkret nogle værktøjer til, hvordan jeg kunne afkode ham, hvordan jeg kunne navigere i ham. Og så har det jo været en proces, hvor jeg følelsesmæssigt skulle lukke ned for ham.
Ja.
Og hvordan jeg håndterede det her med, at alt, hvad jeg troede var virkelighed, det var ikke sådan.
Nej.
Og den sorg, det er at opleve, at han var ikke mit livs kærlighed.
Mm-hmm.
Langt fra.
Ja.
Han var faktisk det, der ødelagde mig.
Yeah.
Allermest i hele verden.
Yeah.
Og få bearbejdet den sorg, og ligesom anerkende, at jeg havde haft de følelser.
Mm.
Og det var også okay, fordi jeg vidste ikke bedre.
No.
Og til at tilgive mig selv, at jeg var endt, hvor jeg var. For det var også en stor del af det. Jeg skammede mig ekstremt meget over det.
Yeah.
For jeg er, synes jeg selv, et menneske, som er ret godt organiseret, og har et ret godt fundament, og jeg har styr på mit shit.
Yeah.
Og pludselig stod jeg der, og alt var bare i atomer.
Ja.
Så den her selvtilgivelse på en eller anden måde, den blev også meget central. At jeg var nødt til at tilgive mig selv, at jeg var endt, hvor jeg var.
Mm.
Og vi er der i dag, at vi har et fuldstændig gnidningsfrit samarbejde omkring vores datter. Vi er i stand til at møde op på hinandens bopæl. Vi har ikke på den måde i øvrigt noget med hinanden at gøre, men vi hygger os omkring vores datter. Vi snakker og griner og har det skægt, når vi ses i udveksling omkring vores datter.
Ja.
Og
wow, bliver jeg nødt til at sige.
Ja.
Wow. Men det har simpelthen været det her, alt det her hjælp og det her med at få værktøjer og finde ud af at være i det her. Og så tænker jeg også en kæmpe vilje til, at det her skal jo fungere, når jeg står her.
Det skal det, ja. Fordi jeg kunne jo godt regressivt sætte mig ned og sige, Sara skal aldrig nogensinde se sin far, fordi han er jo det værste i hele verden.
Mm.
Men han er Saras far.
Ja.
Uanset hvordan jeg vender og drejer det, uanset om jeg kan lide det eller ej.
Mm.
Og det skal hun jo ikke frarøves.
Mm.
Så kan det godt være, at vi ikke fysisk er sammen længere. Og hun, jeg skal også skynde mig at sige, at hun er meget glad for ham.
Ja, fordi det er jo ikke, det er ikke hans fars rolle, der er problematikken. Nej. Det er faktisk problematikken, når han er sammen med dig.
Ja.
Undskyld, vi bliver nødt til at stoppe. Så jeg bliver nødt til at sige, at vi sidder og optager, så I skal simpelthen ikke forstyrre. Tag det, der er. Ikke skærpasser. Det går simpelthen ikke.
Det har jeg sagt til mig. Ja. Men prøv at have sådan her også hjemme hos mig.
Ja. Nå, godt. Så
det skal ikke gå ud over Sara, at hendes far og jeg ikke kunne sammen af alle mulige årsager.
Nej.
Det kan jo sådan set være, grundene kan jo være ligegyldige.
Ja.
Men Sara skal ikke frarøve sin far af den årsag.
Nej.
Og han er en god far.
Mm.
Han er en god far.
En virkelig dårlig kæreste, men en virkelig god far.
Ja. På mange måder han har selvfølgelig også elementer af det andet end sit faderskab, men i det store hele er han en rigtig god far.
Okay.
Og det er nok for mig.
Ja. Og du har fundet ud af at være i det og komme så langt. Du er mega sej, Camilla.
Tak.
Ja, altså jeg, det er jo vildt, fordi jeg du har jo en mega styrke, måden du kommer ind i et rum på, måden du er på. Altså, jeg kan jo faktisk ikke forestille mig dig liggende der mellem gulvbrædderne fuldkommen.
Det var heller ikke kønt.
Nej, altså, og det er jo det, der er ved det, og jeg tror også, det er derfor, jeg synes, den her historie er så vigtig, og at jeg kan mærke, at jeg bliver helt rørt og sådan noget. Det er det her med, at vi skal passe på hinanden.
Ja, det skal vi. Og den er... jeg kan jo godt indimellem, når jeg fortæller den her historie til folk, og nu, det er faktisk længe siden jeg sidst har været i berøring med den, og så spurgte du mig, om jeg ville fortælle den, og det kunne jo godt uden sådan at afsløre for meget. Vi har prøvet adskillige gange faktisk at tage tilløb til at lave
den her podcast. Ja.
Og af en eller anden årsag så stikker det altid af, fordi det er så vild en historie, fordi den er så omfangsrig, og hvis jeg skal sådan tage et eller andet med i det, så er det, at når man er i sådan noget, så føler man ikke, at man rykker sig.
Nej.
Altså, jeg har været så frustreret, jeg har været så ked af det, fordi jeg kunne ikke komme væk, jeg kunne ikke komme ud af de der følelser. Jeg følte ikke, at jeg kunne flytte mig fra det, og det havde jeg så inderligt behov for.
Ja.
Når jeg nu kigger på det, altså, nu er jeg jo om på den anden side af bjerget. Mm. Jeg har været op over toppen.
Ja.
Jeg er ude på den anden side. Og når jeg kigger på det nu, så er det mig, så er jeg faktisk, altså hvis jeg skal forholde mig rationelt til det, så er jeg sygt imponeret over, at jeg er kommet igennem det så hurtigt, som jeg er.
Ja,
det føles det. Ikke sådan.
Nej.
Den følelsesmæssige del af mig tænker, jamen det har taget så lang tid det her.
Ja.
Det har taget så lang tid. Men det har det ikke,
nej,
når jeg kigger sådan fuldstændig nøgtern på det.
Nej.
Jeg er med på, at det jo er mig, der gør arbejdet. Det er mig, der flytter mig.
Mm.
Men jeg havde bare ikke kunne gøre det, hvis jeg ikke havde haft de her mennesker omkring mig. Og jeg er dem evig, evig taknemmelig og fortæller dem det tit.
Ja.
Fordi, ja. Øj, hvor har det betydet en kæmpe forskel.
Ja. Det kan jeg godt forstå. Ja. For satan da. For det er for vildt.
Ja.
Altså, at komme så langt igennem. På os på kort tid, ikke? Altså, det er halvandet år, der virkelig smed det hele sammen. Vi sidder her med tårer i øjnene, det er fantastisk. Ja. Men det er jo bare, fordi det er så vildt, og det er jo så vildt, at du har den her kæmpe kraft, som har bragt dig så langt.
Ja.
Du er simpelthen så sej, Camilla. Nu bliver jeg nødt til at give dig en
krammer. Tak.
Åh, hvor er det flot. Det er sindssygt, mand. Og en livsgivende historie om, at der er håb for os alle sammen.
Absolut.
Ja, mega sejt. Så hvis du sidder derude og synes, at du kan genkende noget i dit parforhold, så gå lige ud og søg noget hjælp lige nu.
Ja.
Stå på din mavefornemmelse, den der siger, at det her det er ikke okay.
Præcis, og det er 100% mit bedste råd til alle. Ja. Det er, lyt på din mave. Altid lyt på din mave.
Ja.
Fordi jeg opdagede jo, at jeg havde jo haft alle advarslerne.
Ja, lige præcis.
Jeg havde bare valgt at ignorere dem.
Ja.
Men jeg kunne rent faktisk godt genkende, at der var noget galt.
Ja, præcis.
Lyt på maven for hulen, mand.
Lyt altid, til dig selv.
Altid.
Virkelig.
Ja.
Og med det, så bliver vi nødt til at slutte, tror jeg, fordi vi kan blive ved. Men det der ved det, vi er overhovedet ikke færdige, fordi vi laver et afsnit mere. For du har jo flere vilde historier i dit liv. Der sker jo ting efter det her, som vi også bliver nødt til at snakke om.
Ja.
Så jeg glæder mig rigtig meget
til... Således opløftet.
Og således opløftet, så tager vi næste gang videre i en svingerklub og kigger på det.
Det gør vi.
Det er simpelthen så sejt. Tusind tak, Camilla. Tak for det delte. Og... jeg håber, at I derude ligesom også lige fik lidt med, og husk at søge hjælp og søge hinanden.
Ja.
Tak for det.